Әсен мисіз, әссәләм әғалейкум, құрметлі тыңлаушылар, Озатлық радиосы сөйлей. Прага студиясында сізді Ландыш Харасы сәлеміне бүгін біздің тапшыруда. Универсиада идарәсе татар телен кулланышы нигезендә Кора исемлеккә кертелде. Казанда Нури фестиваль дәвам итә. Опера һәм балет театры җитәкчесе белән әңгәмә тыңларбыз. Кол Шариф аныклары нинди булырга тиеш? Быел Чаллыда Сәләт 5-нче тапкыр бәйге уздырды. Кызган табак кунаклары исә татарча салянкада катнашкан җырчылар булачак. Башта гадәттәгечә соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Башта берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Италиядә мәктәп янындагы шартлауда 2 яшь үсмер кыз үлде. Татарстанда матбугат көнен билгеләп узалар. Екатеринбурда Урал татарлары 2-нче җыены узды. Дөньядагы иң зур Коръан китабы Кол Шариф мәчетеннән Болгарга күчерелде. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтәм. Италия көньягындагы Бриндизи шәһәрендәге хатын-кызлар мәктәбе яндагы шартлауда 2-16 яшьлек кыз үлдә, 6 төрле җәрәхәтләр алды. Шартлау укучылар мәктәпкә барганда була полиция шартлаткычның шүп чиләгендә булганын әйтә. Әлегә беркем дә бу шартлау өчен җаваплылыкны үз өстенә алмаган. Шартлау булган мәктәп мафияга каршы көрәшкә хөкемдар Джованни Фалконе һәм аның хатыны Франческа исемен йөртә. 20 ел элек 1992 елның маенда алар Сицилиядә үтерелде. Аларның машиналары шартлатылды. 19 май Татарстан Республикасы матбугаты көнендә пирамида үзәгендә республиканың бәллүр каләм журналистлык бәйгесенә йомгаклар игълан ителде. Фиат Албей машинасы быел Татарстан дәүләт телерадио ширкәтенең радио тапшырулар хезмәте башлыгы Тәүфик Сәгыйтовка бирелде. Чарада безнең хәбәрчебез Розалия Сайганова булды.
175 кеше биргән булган конкурска бәйгегә эшләрен шуларның 25-е бүләкләнде инде бу юлы. Әбулай татар матбугатыдан кешеләр күп бүләкләнделәр, телевидениялардан күп бүләкләү булды. Һәр номинациядә икешәр, өчәр кеше бүләкләнде. Бөтен нәрсә рус телендә булды, бер-икесез һәрберсе инде татар телендә җитәкчеләр. Кайсы исәнсез диде, кайсы рәхмәт сезгә дигән сүзләрне генә татарча әйттеләрен. Бөтен нәрсә рус телендә булды. Төбәкләрдән менә шушы тел номинациясендә Яңарыш гәзите Ухмуртия и Өмет гәзите Уфа. Менә икенче турга чыгучылар гына чакырылган иде.
Казанда узган бәллүр каләм бәйгесе турында Розалия Сайганова сөйләде. Бүген Екатеринбурда Урал татарларының 2-нче җыены узды. Анда барлыгы 404 вәкил катнашкан. Җыенга өлкә җитәкчеләре дә килгән. Җыенда күтәрелгән мәсьәләләр турында Свердловда хәбәрчебез Фәвия Сафиуллина сөйли.
Бу мәсьәләләр инде кагылды. Бүгенге көндә хакимият органнары белән эшләүнең нәтиҗәләре булуы турында һәм менә бүгенге көндә Свердловск өлкәсендә милли мәсьәләләр мәгълүмат чаралары әлегә кадәр милләт язмышына битараф булмаган эшмәкәрләр тарафыннан гына финансланып килә иде һәм акча җитмәү сәбәбе белән 10 декабрьдан 2011 елның «Минем илем» исемле татар телевизион тапшыруы тукталып торганы чыгуыннан һәм шулай ук «Совчишмә» газетасы да әлегә кадәр ул газетаны гамәлгә куючы шәхси кешеләр тарафыннан гына финанслана иде, шуңа күрә айга бер генә тапкыр чыгарыла һәм иң беренче чиратта хөкүмәт органнары алдында сан буенча 2-нче урында торган татар халкы өчен булган масса күләм мәгълүмат чараларын финанслауны карау мөмкинлеге турында шарт куелды һәм иң күп сөйләшкән сүзләр милли мәгариф киләсендә барды. Өлкәбезнең 168 мең яшәгән татар яшәгән төбәгендә мондый бары 13 мәктәптә генә 452 бала бүгенге көндә татар телен һәм әдәбиятын атнасына 1-2 сәгать күләмендә предмет фән буларак өйрәнә. Башка мәктәпләрдә андый күзәтелми андый хәл, ә инде татар телен укыту сәгатьләре елдан ел кими генә бара. Һәм инде татар якшәмбе мәктәпләре турында да сүз кузгатылды. Бигрәк тә мәктәпкәчә яшьтәге балалар учреждениеларын этномәдәни компонент белән кертергә кирәклеге турында сүз кузгатылды. Һәм инде тагын безнең идарәнең Урал татарлары конгрессының яңа идарәсе сайланды. Яңа идарәдә элеккеге идарәдән аермалы буларак 34 кеше сайланды. Идарәнең рәисе итеп Марат Фәрзәт улы Салихов сайланды. Тагын бер күтәрелгән мәсьәлә булды. Ул Бөтендөнья татар конгрессының 5-нче курылтайына делегатлар сайлау, Свердловск өлкәсенә барысы бирелгән квотаны Урал татарлары конгрессына аерым бүлеп бирелгән квотаны бүген халык бер тавыштан элеккеге идарә тәкъдим иткән бик лаеклы кешеләрне сайлап куйдылар.
Урал татарларының 2-нче җыены турында Свердловскида хәбәрчебез Фәвия Сафиуллина сөйләде. Кытайда жирасты туннеле казу эшләре барышындагы шартлау нәтиҗәсендә 19 кеше һәлак булган, 1 кеше яраланган. Каза илнең көньяк-көнчыгышындагы Хунань вилаятендә тиз йөрешле яңа юл төзелеше вакытында була. Шартлау вакытында эшчеләр шартлаткыч әйберләр тиягән машина бушаткан. Мәскәүдә Арбатта полиция даими рәвештә гадел сайлаулар өчен кампаниясе кысаланда протест белдерүчеләрне тоткарлый. Чарада катнашучылар үзләрен тыныч тота, бернинди тәртип бозуларда күзәтелми. Алар бары кычкырып полиция турында канун Науқы. Радиобыз хәбәрчесе белдерүенчә, барлыгы 2 тапкыр зур тоткарлаулы булган һәм полиция 15-ләп кешене хокук саклау бүлегенә алып киткән. Алар арасында протест чарасында катнашы булмаган очраклы кешеләр дә бар. Гиннес рекордлар китабына кертелгән дөньяның иң зур Коръән Кыл Шариф мәчетеннән Болгарга күчерелгән 21 май Болгарда рәсми рәвештә ислам кабул ителү көнендә истәлек билгесе куелачак. Коръәнне күчерү алдыннан 17 май көнне Кыл Шариф мәчетендә изге китапка хәтем чыктылар, ягъни аны башыннан ахырына кадәр укыдылар. Хөрмәтле тыңлаучылар, апрель аенда үзебез яңа буын хәрәкәте «Мин татарча сөйләшәм» чарасына нәтиҗә ясады. Әлеге чара оештыруның 7 еллык тарихында беренче тапкыр татар телен кулланучылар гына түгел, үз эшләрендә аңа бөтенләй игътибар итмәүчеләр дә аталды. Әлеге кара исемлеккә Универсиада идарәсе кертелде һәм махсус антипремия белән бүләкләнде. Бөтендөнья татар яшьләре форумы рәисе урынбасары Тәбриз Яруллин белән шу хакта сөйләштек.
Без аны диплом буларак оештырдык инде ясадык. Аның теге фонында зур шундый гер күтәрә алмаслык һәм янында безнең «Мин татарча сөйләшәм»нең шундый кечкенә генә ние.
Димәк, менә катнашучылар ничә телдә сөйләшәчәк? Бит дөньяның төрле илләреннән килгән кешеләр, аларга тәрҗемәчеләр табу, алар белән эшләүчеләрне табу авыр түгел, ә менә бу татар телендә ниндидер игъланнар илү яисә сөйләшүчеләрне табу күтәрә алмаслык гер булып чыга инде менә шушы идарә өчен. Шулаймы?
Ну, алай гына да түгел инде, без аны киңрәк алдык. Алар бит инде элмә такталарында да аны беренче булып шул азатлыкта язган иде бит инде. Күптән түгел менә без аларга ачык хат язганда, мин үзем шәхси үземнән ачык хат язганда, азатлык миңа чыгып без как раз сөйләгән идек шул проблемалар турында. Элмә такталары, презентацион материаллар, сәхифәләре рус һәм инглиз телендә генә алып бара. Һәм башкалар, һәм башкалар. Менә хәзер инде без шушы 3 ел ялгышмасам әзерлекләр бара универсиадага. Менә хәзер инде аларның җитәкчеләре әйтә, менә без иң баштан ук шул 3 теллелек принцибына нигезләнеп эш итәйлек дип. Ләкин моңа ышанырга нигез юк, чөнки 3 ел рәттән алар татар теленә игътибар бирмәделәр. Ләкин менә без хат язгандан соң аларның реакциясе булды. Алар шушылай итеп үзләренең сәхифәләрен татарчасын булдырдылар, алып бара башладылар инде. Һәм махсус бер программа кабул иттеләр. Казанда универсиадага кагылышлы бөтен рекламалар, элмәләр, презентацион материаллар алар 3 телле булырга тиеш дигән. Һәм менә хәзер алар миңа шалтыраталар, шушы антипремия биргәннән соң алар әйтә, без бит эшләдек, менә татар телендә эшләдек, ләкин бу антипремия алар өчен нидер бер мотивация булырга тиеш дип уйлыйм мин. Менә элек эшләмәгән өчен һәм алга таба эшләр өчен. Чөнки менә без карыйбыз, ничек кенә булмасын, аларның сайты күп кенә өлешләрендә в разработке дип язылган. Димәк, аларны тулысынча татарчага тәрҗемә итеп бетермәгәннәр. Хәбәрләрне татарча бирә башладылар, ләкин мәсәлән, шул ук социаль шәбәкәләрдә мин карыйм, ВКонтакте, Фейсбук, Твиттерда алып баралар, алар урыс телендә генә. Димәк, сайтта анда кеше кирәме, кирмейме әле ансы билгесез бит инде. Кубышракта бит инде аудитория бөтен хәбәрләрне социаль шәртәләрдә алып бара бит инде. Димәк, халык арасында алар татар телен таратмыйлар. Ә инде ниндидер теге без таләп иткәч кенә кебек, теге сайтлары менә ярар, менә шушында татарча булып торсын дип куйганнар инде. Безнең фикеребезчә менә универсиада ул шундый татар теленең бер презентациясе булырга тиеш. Чөнки үз вакытында алар шушы заявка биргәндә, претендент булганда әле алар видеолар чыгардылар, шулай бит инде теге рекламаларын алып бардылар. Казан ул ике мәдәният кисешкән төбәк, кисешкән шәһәр дип шулай итеп тәкъдим иткәннәр иде Казаннан. Һәм минемчә бу төп аргумент булды аларның җиңүенә. Менә хәзер без аларның исләренә төшердек. Минемчә бу аларның менә ничек инглиз теле, рус теле аларның универсиада рәсми теле, шулай ук татар теле дә аларның рәсми теле булырга тиеш. Димәк, ачылышлары да булырга тиеш татарча, бүләкләгәндә дә. Менә мин белеп алдым, мәгълүмат алар аны чыгармаганнар идерес. Алар шундый әйбер үткәрәләр, симуляция дип аталар. Димәк, булачак бүләкләү, универсиадага булачак бүләкләүне аны репетиция ясыйлар инде. Эшләп карыйлар, оештырып карыйлар. Алар аны эшләгәннәр француз, урыс һәм инглиз телендә. Мин әйтәм, ни өчен әле менә бу өч телдә белән бер рәттән татарчасы да юк дип инде. Менә без аларга әйткәннән соң шалтыраталар инде, менә татарчасы да булачак дип. Белмим, менә булырмы, юкмы әле хәбәр юк аның турында.
Сез аны барып тикшерәсезме?
Барып тикшермибез, ләкин мин уйлыйм, күп кешеләргә менә бу антипремия турында хәбәр иткәннән соң алар хат язачаклар. Күп кенә хатларны безгә күрсәтәләр, берүгә әйбер турында сөйләмәс өчен инде. Татар җәмәгатьчелеге конкрет хәзер сораулар куярга тиеш. Татар җәмәгатьчелеге генә түгел, гомумән Татарстанда яшәгән кешеләр һәм татар мәдәнияте, татар теле белән якынрак танышасы килгән кешеләр, алар хат җибәрә алалар университетка. Әйдәгез, менә ничек инглиз теле һәм рус теле университетның рәсми телләре булып тора, татарча да булсын дип инде. Без аны һич югы әле туктатмыйбыз менә шушы антипремия бирү белән. Мин һәрвакыт күзәтеп торам. Социаль шәртәләрдә кайчан алар хәбәрләрне татарча биреп барачаклар. Элмә тапталарын әле татарча күргәне юк, менә әйттеләр, курсның янында бар дип. Менә аны карап кайтасы бар. Гомумән, без аларга вакытта әйттек, шәһәр буенча йөреп чыгып, бөтен анда элмә тапталарын, бөтен материалларны карап, фотога төшереп, аларга кая татар теле юк, кая урыс телендә генә яисә кая инглиз телендә генә без аларга җибәрәчәкбез.
Тәбриз, бәлки татар телендә бөтен бу эшләрне башкарырлык белгечләр юктыр Казанда?
Юк инде, аны күз алдына китереп булмый. Ничек инде юк? Безнең татар филологиясе эшләп тора. Көчле филологлар бар, тәрҗемә итүче кешеләр бар, журналистлар бар. Специалистлар аның өчен белгечләр җитәрлек. Алар әйтә, менә безнең ди, без өлгермәдек дип тә әйткән булалар, алар тагыннан дидер аклану табалар. Ләкин инде Казан җирлегендә әгәр дә син хәбәрләрне дә инде язып татарча алып бара алмыйсың икән инде, бу белмим, моны күз алдына китерә алмаслык әйбер инде.
Алар сезнең таләпләрне үтәгәч, бөтен Казан татарча язылган элмә тақталар белән тулгач, бу антипремияны кире кагасызмы яисә башка бер премия бирәсезме?
Юк, инде ул кире кагы түгел. Без әлбәттә, мин аларга үзләренә дә әйттем, әйдәгез менә хәзер бөтен журналистлар карагыз әле университетны ничек арттырып татарча эшли дип язырлык итеп эшлик бергәләп, мин үзебезнең ярдәмебезне тәкъдим иттек. Аннан соң карыйбыз инде, безнең бит менә ул үзебез яшь буын хәрәкәте бит инде һәр ел саен ул антирейтинг һәм рейтинг төзи, шулай бит инде. Ак исемлек, кара исемлек дип алыйк инде, имә. Кара исемлеккә менә тулысынча татар телен инкар иткән оешмалар керә, ә инде аларны татар телен кулланган, аны популярлаштырган оешмалар ак исемлеккә керә. Мәсәлән, Билайн, Метро, Селгрос быел керде, шулай бит Яндекс һәм башкалар. Менә шулай ук без аларны икенче елга алай берсә, әгәр дә барсы да әйбәт кенә килеп чыга икән, универсиада алдыннан бер матурлап бүләкләячәкбез, ак исемгә кертеп инде рәхмәт хатлары бүләк итәчәкбез.
Тиздән бит Украина белән Польшада Евро 2012 башлана. Анда белеүенчә бик күп дәүләт башлыклары сәяси сәбәпләрдән инде Тимошенконың төрмәдә тотылуына протест белдереп, футбол карарга да бармыйлар. Ягъни спорт белән сәясәт шулай итеп үрелеп бара, протестлар. Менә Татарстанда универсиадага әзерлек барганда шулай ук спорт белән сәясәт бер-берсенә бәйләнәме, катышамы, ничек уйлыйсың?
Минемчә, универсиада ул беренче чиратта Казанны һәм Татарстанны бөтен дөньяга таныту чарасы. Минемчә, шуңа күрә менә безгә дә бу мәсьәләне, менә татарлаштыру мәсьәләсен сәяси кырга күчергә тәкъдим иткәннәр иде, әйме? Булды шундый кешеләр, әйдәгез бойкот игълан итик, мәсәлән, универсиадага. Әйдәгез бөтен кешене универсиада татарча яза башлаганчы универсиада белән эш итмәскә чакырырга тәкъдим иткәннәр иде. Ләкин минемчә бу дөрес юл түгел. Без иң башта тәкъдим итеп, аларның кимчелекләрен күрсәтеп, шундый анализ башкарып, шундый позитив уңай эшләргә тиешбез. Тем более универсиадага без беренче катны язгач ук аларның җавабы булды һәм уңай җавап булды. Без менә бу универсиадага нәндәйдер шундый сәяси кырга тартып, киресенчә Казанның йөзенә тап төшерү ул минемчә дөрес булмас. Киресенчә тискәре генә тискәреш булачак. Монда татар теленә дә урын булмаячак, әле Казанның Татарстанда йөзенә тап төшеләчәк. Менчә без менә шулай уңай эшләп, татарлаштырып универсиаданы, шундый матур гына Казанның презентацион шундый бер зур чарасы булырга тиеш дип беләм.
Бөтен дөнья татар яшьләре форумы рәисе урынбасары Тәбриз Ярулин белән ул сукырмар сөйләште. Тулырак әйтеп, Азатлык.org сәхифәсендә укырга мөмкин.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмма Татарстанга килеп бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Гурланыда куркалар. Гарләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Он бишенче майда Казанда 25-нче Рудольф Нуриев исемендәге халыкара классик балет фестивале ачылды. Опера һәм балет театры директоры Рәүфәр Мөхәммәтҗанов бу фестивальдә биләчәк дөнья күләм билгеле балетлар янәшәсендә шүрәленең дә үз урыны бар дип әйтә. Казанда Нуриевгә һәйкәл куярга кирәклеген дә белдерде. Наил аланны тыңлыйк.
Фәрит Яруллинның Шүрәле балеты да юбилей фестивалендә биләчәк әсәрләр исемлегендә. Шүрәлене моңа кадәр Нуриев исемендәге фестиваль кысаларында 19 тапкыр күрсәттеләр инде. 25-нче халыкара чарада исә Шүрәленең дә үзенә күрә бер бәйрәме булачак. Бу фестивальдә ул 20-нче тапкыр биләчәк. Муса Җәлил исемендәге Татар академия дәүләт опера һәм балет театры директоры Рәүфәл Мөхәммәтҗанов дөнья күләм билгеле балетлар белән бер рәттән Шүрәленең дә татар мәдәниятын чагылдыручы классик әсәргә үсеп әверелгәнен һәм театрның горурлыгы булуын әйтә.
Практически все спектакли основного классического фонда такого, который идет во всем мире мирового, то есть я имею в виду «Лебединое озеро», «Баядер».
Дөнья классик балетының бөтен җәүһәрләре дә бу сүзләрне мин «Аккош күле», «Баядерка», «Жизель», «Дон Кихот», «Корсарларны» күз алдында тотып әйтәм, безнең фестивальдә биелә. Классик романтик балет ул безнең төп юнәлеш. Боларны бию безнең сәхнәнең күрсәткече булып тора. Шул исәптән без үзебезнекен милли Шүрәлебезне дә күрсәтәбез. Бу әсәр Аккош күле кебек үк вакыт сынау үткән. Дөнья театрларында еллар буе Аккош күле барган кебек, Шүрәле дә безнең өчен озын гомерле. Мин белгәндә генә ул 3 тапкыр яңадан куелды. Бу безнең горурлыгыбыз. Һәр спектакль турында да алай дип әйтеп булмый. Шүрәле ул безнең классикабыз.
Никто не окажется спектакль, скажешь, оно, это естественно, понимаете, в чем дело. Вот Шурале является, это наша классика.
Диде Мөхәммәтҗанов. Фестивальдә Шүрәледә Сөембикәне Елена Евсеева, батырны Андрей Ермаков башкарачак. Алар икесе дә Петербурдагы Мария театры артистлары. Менә 3 елга якын инде бу татар әсәре Мария театрында да бара. Мөхәммәтҗанов Шүрәленең Петербург сәхнәсендә дә күренекле урын алып торуын әйтә. Казан опера һәм балет театрының көндәлек репертуарында тагын бер милли әсәр Юсуф киссасы бар. Соңгы 7-8 ай эчендә бик еш башкарылганга, без аны Нуриев исемендәге фестивальгә алмаска булдык, ди Мөхәммәтҗанов. 2014 елгы фестивальгә инде бәлки өр-яңа татар балеты да өлгерер. Мөхәммәтҗанов татар тарихына багышланган Алтын Урда әсәренең 2013 елда куелачагын раслады.
В основе будет обязательно романтика.
Бу әсәрнең асылына романтизм алына. Ул мәхәббәткә һәм рухи әхлак темаларына корылачак. Без сугышларны, яуларны гына күрсәтергә җыенабыз дип уйламасыннар. Әгәр романтика булмый икән, ул вакытта балет та юкка чыга. Ул һич шиксез булырга тиеш.
Романтика уходит, если из этих жанров. Все, должно быть обязательно существовать.
Ди Мөхәммәтҗанов. Композитор Резиде Ахьярова, шагыйр Ринат Харис һәм биюләрне куючы Георгий Кафтунның иҗади берлеге нәтиҗәсендә туачак бу әсәрнең дә киләчәктә театр сәхнәсендә үз урынын алуына зур өметләр баглый ул. Казанда 15 майдан 27 майга кадәр 11 көн дәвам итәчәк Нуриев исемендәге фестивальга күптән инде бер генә билет та калмаган. Мөхәммәтҗанов сүзләренчә, туп-тулы залга эшләү аларның күркәм традициясенә үрелгән. Русиядә бары тик 2 театр гына бу биеклеккә ирешкән. Берсе аның зур театр, ул гадәти көннәрдә 100% аншлаг белән эшләй. Аннан кала илдәге опера һәм балет күрсәтүче сәнгать сарайлары арасында иң күп тамашачылы булып Икенче урында Казан театры килә. Нурий фестивалинә билет булмауны күпләр бик алырга теләсә дә театрга керә алмауны Мөхәммәтҗанов бер яктан гадәти хәл дип атаса, икенче яктан бу фестивальнең дөнья күләм танылуы һәм Нуриев исеменә хөрмәт икәнлегендә билгеләп үтә. Быел 21 майда Рудольф Нуриевның Казанга килеп, әлеге халыкара фестивальдә катнашуына 20 ел тула. Ул вакытта Нуриев халыкара фестивальдә Щелкунчик балетына дирижерлык иткән иде.
На следующий год исполняется 75 лет.
Киләсе елга Нуриевның туына 75 ел тулачак. Дөньяда бөтен татарлар арасында иң зурдан казанган башка татар юк. Нуриев Казанда һәйкәлгә лаек шәхес. Бу һәйкәлнең өлгесе дә әзер инде.
И проект есть этого памятника.
Ди Мөхәммәтҗанов. Нуриевның юбилеена һәйкәле бәлки куйылар дип тә өметләнә. Республика җитәкчелегенә килгәндә Мөхәммәтҗанов сүзләренчә, бигрәк тә Татарстан президенты опера һәм балет сәнгатен үстерү аңа игътибар кирәклеген аңлый.
Конкретно президента.
Президент шәхсән үзе безгә булыша. Безнең Шаляпин исемендәге опера фестивалының юбилее булды. Бу Нуриев исемендәге фестиваль хәзер башлана. Рөстәм Нургали улы үзе аларны үткәрергә ярдәм итте. Декабрь аенда мин аның янына кергән идем. Ул бөтен мәсьәләләрне дә хәл итте. Безнең афишаларга да Татарстан президенты ярдәме белән дип язылган.
Президент Республики Татарстан прям язылган анда.
Ди Мөхәммәтҗанов. Нуриев исемендәге фестивальнең 25 еллыгы булгач, театр башка еллар белән чагыштырганда күбрәк дөнья күләм билгеле балет биюшеләрендә дирижерларны да чакырырга карар иткән. Бу классик балет сәнгате бәйрәмендә 30-дан артык чакырылган биюше һәм дирижер чыгыш ясаячак. Алар арасында Британия, Нидерланд, Германия, Австрия, Куба, Украина, Әрмәнстан һәм Русияның күренекле сәнгать вәкилләре дә бар.
Опера һәм балет театры директоры Рәүхәр Мөхәммәтҗанов белән Наил Алан сөйләште. Нуриев фестивале 27 майга кадәр дәвам итәчәк.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Чаллы сәләт үзәге Кылшариф аныклары бәйгесен быел 5-нче тапкыр оештырды. Аны оештыручылар әйтүенә караганда бәйгенең шартлары элекке еллардан катлаулырак булган. Әлеге чарага ел дәвамында 300 бала җәлеп ителә. Нәрсә ул Кылшариф аныклары бәйгесе һәм ул ничек үтә? Тулырак итеп Гафиулла Газизли.
Кылшариф аныклары бәйгесенең беренче өлеше Чаллы мәктәпләрендә уза. Биредәге җиңүче балалар яңадан да төрле баскычлар узып уенның төп өлешенә финалга ымтыла. Ләкин катнашучыларның бик азы гына, бары 6 укучы үз осталыкларын башкалардан югарырак күрсәтеп, финалда катнаша. Бәйгенең бу өлеше 16 майда Шалланың халыклар дуслыгы йортында узды. Аның тантаналы өлешендә Кол Шариф ыныклары бәйгесенең төрле баскычларында җиңүчеләрнең дә исемләре әйтелде. Аларга Шаллы шәһәре мөхтәсибе Әлфәс хәзрәт Гайфулла мактау кәгазьләре тапшырды һәм менә мондый теләкләрен җиткерде.
Беренче бәйгедә катнашкан егетләр инде харисыннан да егет булдылар. Алар инде менә дөнья эшендә тартырга, дини эшне дә алып барырга алар әзерләр. Аңа рәхмәтләре булсын, барсына да инде рәхмәт әйтәсем килә. Фәрит хәзрәткә, Илназ хәзрәткә, менә аларга булышкан башчаларына һәм инде менә шушы проектта ничә еллар буе катнашкан барча егетләргә, мин алар малайлар дип әйтәм, алар егетләр инде. Чөнки сәхнәгә чыгып, шушындай конкурсларда катнашу, бәйгеләрдә катнашу үзе егетле булу. Чөнки егет булмаган кеше мондай әйберләргә чыга алмый, кеше алдында күренә дә алмый, бәйгедә катнаша да алмый, үзен күрсәтә дә алмый. Бу инде бер егетлек мәсьәләсе. Мин инде шушы егетләргә дә киләчәктә менә шушы Әлхәмдүлләһ, аларга шамыш белән әйтәбез, алар динебезне, илебезне менә алга җибәрүче, этәрүче, илебезне кулга алучы дип әйтәм. Чөнки инде менә без өлкән буын, әлбәттә, киләчәктә аларга шушы илебезне, динебезне тапшырачакбыз. Менә шундый егетләр булачак алар, әлхәмдүлләһ. Һәм инде шуңа өметләнәбез, һәм шушы максатта, менә шушы максатта шушы бәйгеләрне үткәрәбез. Әлхәмдүлләһ, бу бәйгедә тагын да киңрәк тораш алсын дидебез, чөнки бүген сөкендә бик кыйммәтләребез югалган. Шушы бәйге инде әлхәмдүлләһ менә безнең киләчәккә зур өмет баглый. Киләчәктә яшьләребез менә шулай шын мәгънәсендә инде Кол Шариф оныгы булу, шушы мәхәббәт кешенең оныгы булу өчен шын мәгънәсендә көрәшәләр, һәм инде җиңәләр, һәм дөньяда да, киләчәктә дә тормышта җиңүчеләр булырга иншаллах.
Алда әйткәнебезчә, җиңүче исеме өчен 6 укучы көч сынашты. Алар алдында куелган бик күп сораулар арасында менә мондый да бар иде. Солярка белән эшли торган 8 цилиндрлы двигательдә ничә шәм, ягъни свиша бар. Кол Шариф ыныклары өчен бу сорау шактый катлаулы булып чыкты. Җавапны узак эзли торгач, мондый двигательдә шәмнәрнең бөтенләй булмавын ачыкладылар. Аннан соң бәйгедә Абдулла Тукайның туган тел шигыре кулланылды. И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле дигән ике юллыкны бәйгедә катнашучылар үзләренең шигъри юллары белән дәвам итәргә тиешләр иде. Оныклар монда да осталыкларын күрсәтте. Шираттагы биремнәрнең берсе КамАЗ машинасы двигателендәге форсункаларны сиптергечләрне сүтеп җыю булды. Алга таба алар татар халык мәкаләләре буенча белемнәрен күрсәтте. Бәйгене алып баручы Айнур мәкаләнең бер өлешен әйтә башлый, балалар шуны төгәл итеп тәмамларга тиеш булды. Әйдәгез бәйгенең шушы өлешен тыңлап китик.
Дөрес әйтегез, егетләр. Тәвәккәллек, тырышлык, акыл, куркамаклык, һәм бердәмлек һәр халыкның бизәүче сыйфатлар.
Безнең халкыбызга да һәр вакыт шундый булырга насыйп булсын иде.
Егетләр, зур сынаулар башланганчы, әйдәгез бераз җылынып алыйк.
Халкыбызның тел җәүһәрләрен барлап карыйк. Конкурсатларыбызның кайсы иң топыр иде.
Егетләр, хәзер мин сезгә билгеле татар мәкаләләрен азагын әйтәм. Ә сез аларны тулайым әйтергә тиешсез. Егетләр, сез әзерме? Беренче мәкаләм сиңа җирдә ялмый. Әйе, дөрес. Изгелек җирдә ялмый. Һәр эшең олы.
Җаның олы булса, һәр эшең олы.
Әлбәттә, җаның олы булса, һәр эшең олы. Кеше исемне бизи.
Исем кешемне бизәми, кеше исемне бизи.
Дөрес. Киләсе, иртәсе кеше юк.
Изгелекле эшнең иртәсе кеше юк.
Дөрес. Күңелең киң булсын.
Киемен киң булганча, күңелен киң булсын.
Дөрес. Эше белән тышы бердәй була.
Яхшы кешенең эше белән тышы бердәй була.
Әфәрин. Дәвам итәбез. илдә күш.
Бердә түгел, илдә күш.
Афәрин. Ил төкерсә күл була.
Бер төкерсә бер була, ил төкерсә күл була.
Афәрин. Таян илеңә.
Таянма билеңә, таян илеңә.
Жәннәт әниләрнең аяк астында дигән сүзләргә дә балалар үз мөнәсәбәтләрен белдерде. Биредә ана кешенең бөеклеге, ана ихтирам итү, ярату турында әйтелде. Кол Шариф оныклары бәйгесендә җиңүчене ачыклау шактый кыен булган. Ярышта катнашучыларга бәя бирүчеләрнең фикерләре шундый. Айдар Гарифуллин, Илнар Шәйхетдинов һәм Фарид Мударисовның сәхнәдәге чыгышларын тыңлап китик.
Һәм инде тагын бер-бер әйтәсе килә, шул ноктада ярыш булгач, ул бәйге булгач, җиңүче дә була, җиңүчесе дә була, ләкин әлеге Кол Шариф бәйгесенең үзенчәлеге шунда, кеше, җир кеше катнашуы белән инде бу үзенә зур җиңү яулады дигән сүз, чөнки ул һәр вакыт киләчәктә үзенең тормышта кирәкле бик нык зур файдалы җиңүләр ала. Инде әлеге егетләргә бары тик уңышлар теләсе килә, һәм инде Аллаһ Тәгалә аларга һәр вакыт тормышта ярдәменнән ташламасын дигән изге теләкләр дә кылабыз. Афәрин егетләр.
Егетләргә барысына да афәрин. Булдырдылар әлбәттә. Ләкин минем әйтәсе килгән сүз, менә оештыручыларга бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Оештырган өчен түгел, аның эштәлеге өчен. Күп конкурслар үтә, егетләрне карыйлар, кайбышларны, кызларны карыйлар. Әмма эштәлеген карасак, нигездә карыйлар нәрсәне? Мәдәният, сәнгать ягын, ягъни җырлый белә, бии белә, гармон тарта белә, булдырлы татар егете дип әйтә идем дә бит. Гармон уйный белмәй, бәтте егет түгел килеп чыга. Менә монда без нәрсә күрәбез, егетләрне төрле якларын карадылар. Милли якларын да карадылар, әхлакларын да карадылар, аларның эшчәнлеген дә карадылар. Һәм шуның белән бу конкурс бөтен башка чаллаган түгел, хәтта республикада үткән конкурслардан аерылып тора дип әйтер идем. Егетләргә рәхмәт бик зур әйтеп, һәм алга таба уңышлар.
Чаллыдагы Кол Шариф оныклары бәйгесендә Раил Сахабиев җиңүче булды. Аңа велосипед тапшырылды. Шушы чараның азагында уенда катнашкан балаларның әтиәниләре, бабаларының да фикерләрен белдек.
Ну, теләкләрдән бик шатландык инде, бик шикертен әйтелгән теләкләр, бик яхшы, бик шатбыз.
Анда теләкләр инде менә әни өчен әйтелгән, сез ничек кабул иттегез?
Улым өчен шундый горурландым, шундый миңа җылы сүзләре өчен шатландым.
Менә мондый бәйгеләр кирәк дип саныйсыз?
Әйе, кирәк, бик кирәк. Әйе, бу Кол Шариф оныклары бик кирәк дип саныйм, бу балаларны әхлак тәрбиягә өйрәтә. Мин бик шат, малайым өчен горурланам. Бу бәйгедә беренче катнашуы шундый зур бүләк алуы беренче тоже. Бик зур рәхмәт оештыручыларга, зур рәхмәт әйтәсе килә.
Инде бу эштә әтиәне буларак менә сезнең дә өлешегез бардыр тәрбияләүдә баланы.
Бар дип саныйм, тәртипле булырга, олы кешеләрне хөрмәт итәргә дип саныйм, һәрвакыт булышырга, ярдәм итәргә.
Бабасының да фикерләрен тыңлап китик, инде ничегрәк ярдәм булса сез оныгызга.
Кичкенәдән олыма алыгыма үзем карадым инде, аңа бөтен яктан ярдәм итергә тырыштым. Ул хәзер дин буенча да белә, намазны, биш намазны укый белә. Һәр вакыт менә шулай тырышып, булышып эшли, өйдә дә, бакчада да. Һәр вакыт шулай тәртипле булырга тырыша.
Кол Шариф оныклары бәйгесе алдагы елда тагын булачак. Аны оештыручылар, татар рухын күрсәткән биремнәр, чараларга игътибар зурдан булачагын белдерде.
Кол Шариф оныклары бәйгесе турында шолда хәбәрчебез Гафиулла Газизны тыңладык.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бу көннәрдә дөньяның төрле илләрендә дәвам иткән гаилә атнасы кысаларында Азатлык радиосында матур тату гаиләләр турында сөйләүне дәвам итә. Узган атнада Ижауның татар гимназиясында оештырылган гаилә бәйрәме турында сөйләгән идек. Бүген Утмуртияның Завьялово районында Салаховлар гаиләсе белән таныштырабыз сезне. Аллар белән яшьләр арасында мөнәсәбәтләр җайлау, гореф-гадәтләрне бәйрәм вакытында гына түгел, көндәлек тормышта да саклау һәм үтәү Сәләхевләр гаиләсе менә шундыйлардан. Сәләхевләр дә кунакта хәбәршебез Хәмидә Гайфуллина булып кайтты.
Асия белән Зөфәр Сәләхевләр гаиләсендә быел берничә түгәрәк датаны билгеләп үтәләр. Гаилә коруларына майда 30 ел. Асия ханымның үзенең гомер юбилее. Ә менә шушы көннәрдә генә оныклары исламга 2 яш тулды. Гаиләдә һәр бәйрәмне татар халкының милли ашлары белән каршы алу гадәткә кергән. Кешесе олысы бергә җыелып күңелле итеп утыру гаиләнең матур гадәтенә әверелгән. Сүз хуҗабикә Асия Сәләховага.
Асия ханым, менә шулай гаиләгез белән еш җыеласызмы?
Бик еш, Аллага шөкер. Кеше кызларыбыз без белән тора инде. Алар кызыбызны якын көндә-көндә киләләр.
Милли ашлар пешерү хуҗабикә өстендә булса, өстәлне әзерләү бу эштә иптәше Зөфәр һәм оныклары һәр вакыт ярдәмгә килә. Дәвәниләрнең тәмле таба ашлары белән алар бик яратып сыйлана.
Авылдан ук килгән әби белән үскәндә үк яраталар им. Әбигә булышып өйрәнеп үстем. Китаплардан ашарга пешерү өйрәнгәнем булмадырсын әйткәндә, бәлки ул инде әбине хөрмәт иттәдер, ул ничек өйрәтте, ул өйрәткәнчә дәвам итәм шул эшне.
Ишле гаиләдә мәшәкать күп. Ике кызы инде үзләре әни. Олысы Алсуның өч баласы, икенче кызлары Розаның ике улы үсә. Әниләре янына алар бергә җыелырга бик яраталар.
Менә шушылай үрчедек, арттык. Әнием дә бер бала булган, үзем дә бер бала. Гел кызыра идем зур гаиләле кешеләргә. Эй, аларга күңелле дип инде алар күп дип иптәш тә булмагач, гаиләдә тел уйнап үсәргә. Менә хәзер балаларым байыттылар. Үзебез ике кыз үстерсәк, алар безне тагы да байыттылар. Читкә китмәделәр, икесе дә үзебезнең кешеләргә тормышка чыктылар. Аллага шөкер, әйбәт кенә тормыш итеп яталар.
Гаилә башлыгы Зөфәр Мәүлүт улы җырга моңга һәвәс кеше. Гармунда, баянда уйный. Аныклары күңеленә кичкенәдән татар моңнарын сеңдерергә тырыша. Кичкенәләр башта татар киләренә биергә өйрәнсә, үсә төшкәч бабаларының баянда уйнавына кушылып, җырлар да башкара. Розаның улы Марсель бабасы белән берничә җыр өйрәнгән инде. Сәләховлар Татарстанның Балтач төбәгеннән. Танышулары да бик кызыклы. Аларны җырман сәхнә кавыштыра да инде.
Хирхаз техникада эшләгәндә җәмәгатем белән таныштым. Онда да сәклап кую белән кудырыш төбен сәмәтим үстерә занимат иткәне инде. Асыл баруши мин баяндаем. Бу баянда өйрәнүм. Шуннан килеп чыкты 7-нче класста укканда әти мәрхүм беренче зарплата тапшырышына хромка кайтты безгә. Менә шул хромкалар кую белән төннәре якшакламыш чиратлашып гармунда өйрәндек.
Зөфәр Сәләхов башта гармунда уйнарга өйрәнгән. Хәзер гармун истәлек буларак саклана. Аның кулында күбешракта баян. Тырмыш итәше Асия белән танышуга да нәкъ шул гармун моң сәбәп булган. Гаиләдә бер-бер артлы ике кызлары туа. Аларны тәрбияләү күбрәк Асия ханым җилкәсенә төшә.
Балаларны үстергәндә дөресен әйтергә кирәк, мин үзем балаларны тәрбияләп үстерә алмадым. Постоянно командировка булгач, аның җәмәгатемә туры килде. Ә менә хәзер менә оныклар барлыкка килгән, өйгә ашкынып торам, кайтасы килеп, оныкларны яратасы килеп. Аларны командировкага китәм, бер көн торсам, сагына башлыйм.
Яш гаилә авылдан күчеп килә. Беренче елларда төрле җирләрдә яшәргә туры килә. Зөфәр еш кына командировкаларга йөри. Нәкъ читтә эштә вакытында күңелле хәбәр килә.
Командировкага йөргән вакытта, сөйә миңа шалтыратып әйттерде. Зөфәр квартира бирделәр. Монда кайтсам, квартираның ишеге дә юк. Идәнем бер почмакта иелеп тора. Тәрәзәләр дә юк, батарейлар да буямаган. Нәрсәгә әйттереп, бу йортны аякка бастырып, тәргәтләнеп, менә тора башладык.
Сәләховларның тормыш девизы – гаиләдә бер-берсен аңлап, бер-берсенә юл куеп, киңәшләшеп яшәү.
Әйтәләр бит инде, ир-ат баш, хатын муен диеп.
Әйе.
Шулай да икәү бер фикергә килергә кирәкме? Әллә инде өйдә җәмәгатегез күбрәк булгач, аңа күбрәк эшләргә туры килдеме?
Мин бу яктан шуны әйтәсем килә. Мин йортның башлыгы Асия кеше генә дип әйтәсем килми. Без икебез дә бар. Мин командировкада, ул йорт башы, мин менә урманда булган кайтып менә бергә фикерләшәбез дә. Асия, мәсәлән, ишетәбез. Асия, мин әйтәм, җибәр мәсәлән, ишетәбез. Менә әйтәм, бергә-бергә киңәшләшәбез килебез. Балалар белән киңәшләшәбез, сен кайсан ишетәргә. Мин баш, хатын муен дигән нәрсә юк бездә. Аллаһ шөкер.
Һәм шул вакытта гына гаиләдә тыныч тормыш итәргә мөмкин. Аның учагын саклап калырга мөмкин.
Әйтәм, мин баш дип әйтә алмыйм. Без икебез дә бер тигез.
Әйе, шынлап та шулай. Менә ул бик дөрес әйтте. Бу яктан ул баш дип кенә мин ул әйткәнчә дип кенә әйтеп булмый, или киресенчә дә әйтеп булмый. Бәлки ул шуның белән дә бәйле. Ул әйтте бит инде командировкаларга йөреп эшләдем дип. Айлар буе кайтмаган кешенең әкетеп торып булмый. Күп мәсьәләне үзең хәл итеп, үзең нәтиҗә ясап эшләргә дә туры килә. Шуңа күрә дә ул идә булганда гел киңәшләшеп, уртак фикергә килә идек.
Менә шул очракта гына гаиләдә тынычлык, татулык буламы?
Шулайдыр. Тормыш авыр инде, барыбер бер дә сауыт саваш алтырамый калмый. Тормышның сыналары ул якта булмаса, башка яктан килеп тора, күп килеп тора. Но шулсы шатландыра, алдыга шөкер, бу мөмкиндә барыбыз да исән, сау-сау, сәламәт, үзебез дә, балалар да.
Гаилә башлыгы Зөфәр Мәүлүт улы ишле гаиләдә үсмәгән, хәзер оныклары белән мәш килеп яшәвеннән шат. Олы кызлары Алсуның 3 сабыя. Тормышка чыкканда ук иптәше үз гаиләсендәге кебек күп балалар үстерергә ниятен җиткерә.
Алсу татарча сөйләшергә гаиләдә куелган булгандыр бит инде ул.
Бездә семьядә татарча гына сөйләшәләр. Бездә русча сөйләшмиләр.
Ә хәзер үзегезнең балаларны ничек тәрбиялисез?
Татарча сөйләшергә өйрәтәбез инде.
Татар сыйныфлары да бар, мәктәпләрдә.
Безнең районда юк. Хәзер бу кешкенә балаларны менә 2-нчесен, 3-нчесен татар классына җибәрәсе килә. Татарча сөйләшсеннәр, үз телен белсеннәр дип. Монда күп исем менә даже татарлар да аңлыйлар, әйтә алмыйлар.
Үзегез ике генә бала гаиләдә булгансыз. Хәзер сез өч бала әнисе. Бу модага ияреме? Өч бала менә соңгы вакытта әйтәләр бит инде бу мода менде юкмы? Ике бала, өч бала.
Минем ир семьясы, алар дүрт бала әйтә. Без аны белән танышканда 15 ел элек, ул миңа әйтте, минем дә дүрт бала була диде. Миңа әйткәне ул вакытта ук. Эшне мин сиңа
шандырам.
Әйе. А дүртенчесен белмим. И хәзер әйттем, миннән булды диде. Өч бала таптым, җитте дидем.
Димәк инде дүртенче балага
пока юк. Әле буларны да үстерергә кирәк.
Сәләховларның икенче кызлары Роза да татар егетенә тормышка чыга. Аларның да ике уллары үсә, Марсель белән Ислам. Кияүләреннән дә Канагат Сәләховлар. Осия һәм Зөфәр Сәләховлар гаиләсе Пирогово поселогында милли хәрәкәттә дә бик актив катнашалар. Осия Гайдынан кызы юбилейный мәктәбендә татар телен укыта башлагач, ата-аналар клубын оештыра. Ә соңгы елларда татар иҗтимагый үзәгендә җитәкли.
92 елда Пирогово күчтек, 93 елда мәктәпкә эшкә килдем, якын булсын балаларым да шунда мәктәпкә. Кызым 6 яшьтән 1-нче класска керде, 2-нче кызым 1-нче 5-нче сыйныфка барды ул вакытта. Шулай итеп балалар янында булыйм дип мин мәктәпкә күчтем. Һәм 1-нче елда татар телен түгәрәк рәвешендә генә оештырып җибәрсәк, 94-нче елда безнең 1-нче сыйныф ачылды татар балалары сыйныфы. Ул сыйныфны һәрбер ата-ана белән күреп сөйләшеп тупладык. Ол 9-нче сыйныфка хәтле татар сыйныфы булып барды. Аларны башлангычта Әлфия Сахабуддиновна укытты татар теленә 5-нче класстан мин. Ә аннан соңгы вакытта балалар саны бит елдан-ел кимеде. Балалар саны җитмәү сәбәпле бу эш факультатив дәресләр булып калды. Ә инде иң соңгы елларда тагын түгәрәккә әйләнде. Чөнки балалар саны елдан-ел кимеде.
Сез шулай ук менә Перук авылында татарларны туплап, телебезне, гореф-гадәтләребезне саклау калу буенча дә эш алып барасыз.
Әйе, чыннан да бу шулай. 94-нче елдан башлап без татар җәмгыяте оештырдык. Менә түгәрәк димәктән шусында әйтәсе килә. Бәлки ул бер яктан түгәрәк кенә дип кемнәрдер карыйлар да, дәресмен инде ул түгәрәк дип. Ә дөресен генә әйткәндә ул бит грамматиклар өйрәнгән дәрестә тарихка, гореф-гадәтләргә бик нык игътибар бирергә вакыт та җитми. Анда бит программа буенча барырга кирәк бит. Ә бу түгәрәкнең программаларын үзебез төзибез һәм анда инде шул тарихларны, гореф-гадәтләрен кертеп, шулай ук уягы да бик әйбәт бәйрәмнәр үткәрә дигән әтиәниләр белән берлектә һәрбер яңа елны татар балаларына мәктәптә чыршы бәйрәме ясый иде. Казымәләре кебек һәм сөмбелә, Нәүрүз һәм башка шундый бәйрәмнәрне әтиәниләр белән берлектә үткәрә идек. Менә шуннан безнең гаилә клубы дигән шикелле нәрсә оешып китте һәм аннары татар җәмгыяте булып калды инде ул вакытта. Иң беренче рәис иде Соня ханым Закирова. Хәзерге вакытта мин җитәкчем инде ул татар җәмгыятен. Шул 94-нче еллардан башлап сабантыйлар үткәрәбез. Бу безнең бик матур традиция керде инде. Элекке елларны гел татар җәмгыяте менә Тимрабер Гәрәевләр белән шул Сания ханымнар белән без башладык инде.
Пирогово поселогында милли бәйрәмнәр, кичәләр, концертлар оештыруга күп көч куялар. Ә идә буыннан буынга гаилә ядкәрләре күчеп килә.
Асия ханым, менә сезнең кулыгызда шундый истәлекле тостымаллар дип әйтергә кирәк. Менә быел бит инде безнең тарих елы, татар халкының тарихын, мирасын барлау елы. Димәк, менә сезнең гаиләдә дә шундый тарихи әйберләр саклана.
Әйе, Аллага шөкер, бар да бетмәде, кайберләре саклана. Менә бу минем кулымдагы
сүлге әниемнең кулы белән эшләнгән, әйберсе, авыл тәрәзәсе өчен эшләнгән шелтәрләр бик күп, һәм шулай ук бик күп шигелгән әйберләр. Аларны менә без аулагы кичәләрендә үзебезнең тиге сәхнәләштерелгән төрле күренешләрдә кулланабыз инде. Менә бу кул яулык дип, маш яулык дип әйтикме, бик күп итеп әни үз куллары белән шиккән мәҗлестә бөтен кешегә алдына җиргә җитәрлек булсын дип. Хәзер аларның күбесе тозды инде, менә исән калганнарын мин сакларга тырышам. Мана да фестивальләрдә кул яулык урыннан тотып күрсәтеп ниткәндә шин дөрес бит инде. Бу ялган, бу ял түгел, шуңа күрә кадерләп кенә кемгә бирсәм дә ансамбльдан кире бирәсез дип әйтеп биреп тора минем. Монсы менә тагын да кадерле бүләкләрнең берсе әбиемнән үк калган истәлек. Ул үз куллары белән тукыган менә бу киндер, ничек итеп аны шушы дәрәҗәгә хәтле артканнар. Аның һәр берсе менә баш-башлары эшләнгән, хәтта күз алдына да китерә алмыйча шулай эшләп булды икән дип инде шуңа күрә алар миңа бик кадерле әткәрләр инде, мин аларны бик яратып саклыйм.
Гаиләдә Асия ханымның үз куллары белән эшләгән әйберләре дә бар. Алар һәр көн кулланышта. Урындык өстендәге япмаларны тегәргә хуҗабикә әнисе әбисеннән өйрәнеп калган. Яш буын шушындый әйберләрне үзләре эшләмәсә дә, аларны саклап тотарга өйрәнә. Алар да өлкән буын кебек милли җанлы булып үсәр, гореф-гадәтләребезне дәвам итәр дигән өмет зур.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ширатта кызган таба тапшыруы сезонның соңгы татарча салянка концертында булып, анда катнашкан җырчылар белән аралашып кайтты. Сүз Рөстәм Исхакыйга бирелә.
Таба! Кызган таба!
Сәлам-сәлам кызлар, егетләр, абзы апалар. Эфирда кызган таба яшьләр тапшыруы. Без иң элек татарча салянканы оештыручы Барс Медиа ширкәтенең баш продюсеры Гүлнара Абаева белән сөйләштек. Сүзен ул быел үткән зур концертлардан башлады.
Һәр бер ай саен үткәрелә безнең концертлар. Әйтегенде бу сезон башланып китте февраль аеннан. Дип әйтү ул татарча салянка. Шулай ук Уник сценасында булды. Аннары булды март аенда дуэтлар концерты. Тоже бик күңелле узды. Уник концертлар залында зур концертны без ясадык бу апрель аенда Камал театрында. Менә хәзер инде Униксларны ясыйбыз. Һәр бер концертыбызга без чакырабыз. Төрлеләндерәбез дип әйтәсем килә инде. Концерт программасын чакырабыз, шулай ук мега йолдызларны. Әйтик, Зәйнәп Сәфәр бүген бездә кунакта. Алар безнең концертыбызны тәмамлаячак. Шулай ук Хантына Тимургалиева, Хания Фархи, шундый мега йолдызлар белән дә аралашабыз дип әйтәсем килә. Әнә әле генә дә хәзер чыгыш ясый Айгел Рахимова дигән кызыбыз, ул беренче тапкыр бүген зур сәхнәдә. Халык шулай ук яхшы кабул итә дип уйлыйбыз, чөнки үзенчәлекле тавыш, индиве исемле тоже бик үзенчәлекле стильдә эшли торган кызыбыз бар. Тагын әйтеп китәсем килә, менә бик зур уңышларга ирешеп киләләр безнең Ришат Хазиәхмәтов, Мурат Гайсин, яшьләр арасыннан инде Алмаз Гайфуллин, безнең гитарада уйнап җырлаучы җигитләребез, Эльмир Нагимовна шулай ук әйтеп китәсем килә. Алардан әйтик инде Эльмир Сулейманова, Раяс Хасиефов, Илназ Бах, Ландыш, Ирке аларны бик яхшы кабул итәләр. Планнар бик зур, грандиозный дип әйтик инде, шулай концертларны күбәйтергә Алла бирса, җыенабыз. Һәм ул турыда уйлыйбыз, әле без бит Казанда гына түгел, без бит Татарстанда гына да түгел. Бәйрәм, Төмән өлкәләрендә шулай ук йөрибез инде, берәр атнага чыгып китәләр безнең артистларыбыз. Анда безнең әйтик инде малый состав, кичкенә состав белән шул татарча салянка исеме белән концертлар үткәрелә.
Кайберәүләре шишенә, кайберәүләре киенә, Башарованың шундый сәер рекламасы килеп чыкты. Ул шәрәтән формада фотога төште. Менә мондый идеяларны алар үзләре әйтәләрме, сез әйтәсезме?
Беләсезме, бу идеялар безнең бергәләшеп барлыкка килә дип әйтер идем. Без инде әлбәттә именно менә шулай шишенеп төш дип әйтмибез. Бу бик үк татар эстрадасына ничек дип әйтәм инде, якын килеп бетми. Әмма дә ләкин җырчыларның төрлесе бар, матур фигуралысы бар, бик үк туры килеп бетмәгәннәре дә бар. Шуңа күрә монда мин әйтер идем, ул аның өчен бик зур пиар. Но халыкның әлбәттә үзенең ниндидер фикере бардыр инде. Кем ничек уйлый, кем ничек ишек таный.
Ә менә шуннан нинди ысуллар кулланасыз? Аларны күбрәк халыкка җиткерү өчен нәрсәнең концертларда ни гаҗәп гел тулы заллар. Җиңеллек белән җыясыз кебек тоела шикләндергәндә.
Әйе. Әлбәттә җиңеллек белән җыябыз. Бер кайчанда авырлыклар туганы булмады. Билетлар буенча без концертларны менә әйтеп киттем, төрлеләндереп әйтәсем килә. Халыкны җыябыз дип, җәлеп итәбез дип уйлыйм. Һәр бер концертта безнең өр яңа җыр. Әгәр дә җырчы ике җырлы икән, аның берсе обязательно өр яңа була инде. Ә икенчесе хит.
Һәм менә күптән түгел кастинг үткәрдегез. Үзегез яшәгән кешеләр тактыгызмы анда? Булдымы?
Кастинг үткәрде. Җырчылар арасында бик аз талантлар, мин дә әйтеп киткән идем. Бер тапкыр талантлы җырчылар бик аз. Үзем өчен шәхсән әйтсәм, әгәр дә мин бер кешедә ошады дип әйтмәс идем.
Нигә шулай?
Белмим.
Менә 7-нче елларда бит бер дулкын килеп кергән әй салават
халыкларында. Әйе, андыйлар бар иде. Ә менә хәзер нишләптер алар андыйлар юк. Теләүчеләр бик күп, әмма талантлылар аз.
Менә ничә кеше катнашты анда якынча?
Безнең булды 150-дән артык кеше катнашты.
Кемне кабатлыйлар? Нинди аларның гынаһлары бар? Менә ни өчен болай тагын килгәннәр инде болар дип әйтәсез аларга?
Ну, без аларга инде ни килдегез дип әйтмибез. Әлбәттә килсеннәр, әйе. Әлбәттә килсеннәр, күбрәк монда җырланды Раяз Фасиховның җырлары. Бик күп җырланды. Салаватның.
Әйе,
Хаман Салават, Ландыш, Иркәнең җырлары. Җырланды күбрәк. Илмира Сүлеймановның.
Ә үзләре иҗат итеп, нидер яңалык алып килүчеләр юк диярлек, әйме?
Юк диярлек. Хәзер генә минем исемә төшеп, менә шул кеше минем истә калды дигән юк.
Хип-хоп, рок юнәлешләрендә сез чиктер әлегә туктатып торган шикелле булдыгыз.
Әлегә әйе, тукталып торабыз. Әлбәттә, безнең бер ике проект бар, анда эшли торган. Аларны без күбрәк дискотекаларга кулланабыз бит инде. Вот Аксель безнең алар белән эшлибез.
Менә Шакур кебек.
Шакур кебек андыйлар юк инде. Сәяр Инсаф тоже шулай концертларда катнашалар.
Айназ Бахадрович та фарисан концерт ясаганда
Сез Гүлнара Абаеваны һәм әңгәмә ахырында Раяз белән Илназ Бахның яңа җыентыклары чыгуы хакында әйткән Лилия Кадырованы ишеттегез. Алдагы әңгәмәдәшебез Сөмбел Билалова. Ул чыгышы белән Казаннан, хәзер Мәскәүдә яши.
Вакытлы сагына кайттыңмы Сөмбел? Әллә инде ялгамы бөтен әйгә?
Юк, мин берничә көнгә генә кайттым шул. Беренче сәбәбем шул бүгенге Татарча Салянка концерты, ә икенчесе минем иртәгә Лаберса мәктәп бетергәнгә 10 ел һәм безнең менә шундый очрашу була. Һәм бик шуннан да минем өчен ниндидер күңелле чара, һәм мин аны бик көтәм.
Синең инде мәктәп бетергәнгә дә 10 ел үтте
мин. Ә йөрестә мин шундый карт икән инде.
Әле менә кайчандыр әле шәкүрләр белән Күрүндә генә башлаган идегез.
Әйе, нәрсә күрдә минем классташ бит әле. Без аны белән иртәге, без аны белән 10 ел буена бер класста укыдык, менә иртәгә ул да булачак ала берсе, безнең очрашуда.
Чыгында Мәскәүләр.
Мәскәүләр әйбәт, Мәскәү гөрли. Концертлар сезоны инде ябылды, анда да Мәскәүдә дә.
Шуны әйтәс килә, син Мәскәүгә китеп татарча җырлауны туктатмадың инде.
Юк, әлбәттә, мин гомумән барыбер татарлар арасында шунда әйләнеп йөрим. Әлбәттә инде татарларга туйлар әзерләшергә булышам. Хәтта алып барам да.
Андагы һава, андагы гомумән шәһәр тормышы ничек соң ияләшеп булдымы?
Минемчә, яныңда яткан кешең булгач, теге өең булгач, Мәскәүдә инде шәһәр, аны бер дә теге начар дип әйтмәс идем. Аннары барсына да ел. Баштарак менә бер-ике ай булды минем шундый. Кая барып бәрелергә белмичә йөргән чаклар булды әзрәк. Ләкин хәзер инде ничектер ияләштем, инде хәзер дуслар да анда, танышлар, эш тә Мәскәүдә дә бара. Ләкин әйтәсем килә, татар шул сәнгатеннән барыбер мин беркайчан да ерак китмәячәкмен.
Алар чыннан да сине беләләр идеме?
Юк, Рөстәм, барысы да. Алай теге, әлбәттә, белүчеләр дә бар, теге яшьләр күбесенчә инде. Ләкин анда ничектер теге менә бөтен кешене сине Казан җырчысы дип беләләр дип әйтмим. Мәскәү гомумән бик шундый үзенчәлекле халык, анда аларның, во-первых, вкуслары да бүтәнчәрәк, минемчә, зәвыклары, әйе, бүтәнчә.
Үзара татарча сөйләшәләрме анда?
Ну, олылар сөйләшәләр инде, әлбәттә, ләкин аларның, әлбәттә, инде ул Түбән Новгород татарлары, аларның үзәрәк үзенчәлекле телләрен. Ну, яшьләр сөйләшә дип әйтәм, ләкин, әлбәттә, барысы да түгел. Ләкин аңлыйлар, күбесе аңлый. Татар музыкасын тыңлыйлар, дискотекаларга йөриләр. Тартылалар дип әйтәсем килә.
Казаннан инде хис кичә сөйләгән кайттым. Шуннан да Казан тамашачысы, Казан халкы сагындырам.
Сагындыра. Әлбәттә, мин шуннан да әле бүген аны уйлап йөрдем. Әйтәм, мин Казанда концерт чакта инде шоктой чыгыш ясамаганмын экен. Хатта мен солянкаларда да көптөн чыгыш ясаганым жок. Шуңа күрө ишиктер азырак толкундандыра албетте, хамне кызык мына ишик мени кабыл итерлер экен. Унутмагандар экен эле деп.
Сембел Билалова белән сөйләшкәннән соң Илсия Бәдретдинова белән дә аралашып алдык. Иң элек аның концертта башкарган җырын тыңлап алыйк.
Эстраданың мондый җырчы юк иде лә күргәне.
Илсия җырлап йомшарта президентны түрәне. Инде аңлагансыздыр сәхнәдә Илсия Бәдретдинова.
Айналып дуслар.
Илсия Бәдретдиновна сөйләшәбез, татарча солянка концертында күп җырчылар арасында аерылып тора. Үзе ничек кисәтә икән шул җырчылар арасында?
Бик сирәк катнашабыз мондый концертларда. Шунда елга бер тапкыр, ике тапкыр булырга мөмкин. Солянка концертлар белән күп йөрибез, без мондый концертларга катнашырга вакыт тапа алмый. Аннары икенчедән тагын бер сәбәбе бар, бу тиге бигрәк тә район үзәкләренә кагыла. Менә җырчыларга барыйбыз, баштан бер җырчы белән ярып бара, икенче җырчы белән ярып бара, аннан солянка белән баралар, тагын бер солянка белән бара. И аннары 5-нчегә үзенең солянка концерты белән бара да, гаҗәпләнеп кайтып керә нишәп халык килмәде микән дип. Ул район халкы туйып беткән була уже җырчылар. Ну ничә тапкыр карарга була инде. Шуның өчен сирәкрәк күренергә тырышабыз. Менә Казанда бер көн сонлы концерт безнең өчен җиткән ул елны.
Поп стиле арасында сыйланып чыктыр. Ярашты инде.
Мин инде монда тиге бекәлән дип итеп чатырган катта җырлар җырламыйм. Монда концертта. Галерек, үзе шәрәк.
Алар ничек сезнең нинди ихтияҗ белән үзләрен? Шул реклама өчен җырлыйсыңмы әллә инде?
Юк, матди ягыда бар. Хәсенең шул булгачтан бөтен әгер бушка йөреп җырлап йөреп булмый бит, тиле булырга кирәк аның өчен. Минем гаиләм бар, минем хезмәтем шушы, минем эшем шушы.
Уңайлыклар ничегрәк аерылып тора менә шушы ширкәт барысында дигән штран концертлардагы сәхнә бизәлеше.
Җаным, конечно, уңайлы. Сәне концертка килеп төшәсең, бөтен нәрсә контроль арасында, тиге билетны контролировать итәргә кирәк. Артистларың ашаганмы, кайсы кем артыннан кем чыга, все, менә бөтенесен дир калтырап торасың, менә үзеңнең җырың баштан юк, менә чыккач тыңна, тиге все, җыел исә, соберись, син можешь җырларга кирәк бит. Монда бит малай рәхәт. Халык җыелган, концерт тиге, сәхнә матур, акчасын түлиләр, аппарат әйбәт.
Җан рәхәте.
Җан рәхәте.
Менә үзеңнең вакыт каламысың монда башка җырчыларны тыңларга, карарга, бигрәк тә яшьләрне.
Менә килеп контроль ясап чыктым әле, кая әле сәхнә нинди икән, нәрсә икән дип.
Яшьләрне күрәсең монда, яңа җырчылар.
Сәм рәшләр, яшьләр молодец. Менә хәзер сүгәләр басып ала, айбасып ала дип. Менә бөтенебез сыябыз, биллаһи. Һәр бер кешенең үзенең сынап карарга правосы бар, һәр бер кешенең хукукы бар. Әгәр дә булмый икән, ул үзенә үзе чыгып калачак. Ну бит инде һаман тиге сәхнәгә акча тыгып, акча тыгып, һаман халык сине тыңламый икән, бармыйсың икән. Ну бит инде тиле булырга кирәк һаман эшләргә. Вакыт һәр берсен үзе хәл итә ул. Бусы монда тыгылмасын дип, ул нәрсә булырга тиеш түгел. Думрә халыкның бар хәзер теләсә нинди репертуар тыңлый ала. Рәхәт бит инде. Әйбәт бит. Ну шул вакытта икенче яктан мин әйтерәм, мәсәлән, үземнең сеңелләремә, дә белмим туганнарыма, бик тиге элекке вакытта кебек крутой профессия түгел артист. Хәзер бетеп килә торган вакыт артистлар. Юк, бик зур конкуренция да.
Бит Мәскәү каналлары күрсәтә, алар тегә машиналарда, тегә квартираларда.
Беләсеңме, бәлки кем өчендер яңалык әйтәм бер хәзер. Күп кенә гади тамашачы телевизордан карый торган теге 3 миллион ярымлык машинада, ниндидер кызыл атлас мендәрләрдә шәрәкейенә аунаган, ниндидер анда бик кәттә коттеджларда торган артистларның бүгенге көндә кесәләренә 1000 тәңкә акчалары юк. Алар квартира снимать итеп яшиләр. Алар бөтенесе кредитта булырга мөмкин андый кешеләр. Ниндидер тек клипларга карап, телевизордан караган әйбергә генә ашарга андый замана түгел.
Сез Илсия Бәдретдинованы ишеттегез. Бүгенгә шулар. Алдагы тапшыруларда сезне Дәниф Шәрәфетдинов, Әлфинә Әсхәмова, Зөфәр Билалов кебек иҗатчылар белән әңгәмәләр көтә.
Кызган тоба. Һәр шимбә.
Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.